Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Hello, everyone! Good evening, good morning, and good afternoon. Kung ano oras nyo man pinapanood itong video. Eh, sa mga ngayon, syempre, yung mga dito ngayon, good evening sa 1 million na nawala. Kanina meron na.
Come back!
Sino ka man? Igalaw mo ang baso.
Langhiya, wag ka wag ganyan, freelancing. Ito pa naman. Hallelujah. Kaya ko naman yung nanonood eh. Pasensya na kayo.
Sabi ko, ang kulit pala ng mga to.
So, hello everyone. Welcome to our Freelancing with Faith YouTube channel. So, before we start formally, let's have an opening prayer. Those is
me. Yes. Okay, let's remember that we're in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you. We glorify you. We honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we're able to bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoings we committed. We lift up to you every person who is listening and watching this podcast. We pray you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact in their freelancing journey. We also lift up to you, Connie and I, pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us without offending or hurting anyone. Our only goal is to help our brothers and sisters build a thriving freelance business while we strengthen our faith and relationship with you as our Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Hello, everyone. So, para ano, masaya ng kaunti, magpo-bumper kami. Pero ang topic namin for tonight, today, this morning, this afternoon, ang kulit lang, is how to submit cover letter and create message template for Upwork and other freelancing websites. So, bago yan, magbabumper lang kami. Pagbigyan nyo na kami at may pa-cute lang kami konti. Ah, balik kami! O, diba? Kasi papakit lang muna kami. So, ayan nga. Iyan ang topic namin. Pero, before that, welcome ulit sa aming YouTube channel and dun sa mga listeners namin sa podcast. Welcome, welcome. We are Connie and Belle and we're here to help you start and scale our freelancing business
with God as our boss, as the boss, di ba? So, lagi kami live. Hopefully, hindi na magbabago yung schedule namin. Live kami every Friday at 7 p.m. So, i-block nyo na yung, ano nyo, yung calendar nyo. Yes. Alam ko yung iba nagdi-dinner, pero pwede namang kayong manood while ano eating dinner, di ba? Why not? Pwede naman yun.
Chika-chika so, tayo.
Mm-mm. Tapos, ayun nga, since ito yung topic namin, magdi-disclaimer na nga rin lang muna ako, kami actually, kasi yung isi-share namin, hindi naman sinabing, ano, ito lang yung tamang paran. Tsaka hindi rin namin sinasabing 100% na conversion, ano ta, success, ganyan. So, ano to, sinishare na, ang isishare namin info sa inyo is kung ano yung experience namin, okay? So, for those who haven't done so yet pala, subscribe muna kayo. Just like, thumbs up nyo na rin, and share nyo na rin sa mga friends ninyo. Yan. So, ngayon, yung sa bago tayo mag-start for the messaging template, kasi ito yung pinaka-main topic natin, nilagay din namin yung optimization ng profile. Pero nung na-realize ko kasi na may mga previous videos ako dito sa channel about how to optimize social media profiles, which I think is applicable din sa other freelancing website, especially if na-optimize mo yung LinkedIn profile mo, kung ano yung nilagay mo sa LinkedIn, yun yung gagamitin mo sa Upwork or sa any other freelance website. So, I highly encourage you to watch those videos. Dalawa kasi yan. Yung isa, ako lang mag-isa nag-live. Tapos, ano pa to? Diyos ko, sis Bel. Pure English pa itis live session. Kaya pag-presensyaan nyo na ang lola nyo nagpa-practice kasi ng English. Kaya yung mapapanood yung video is mga naka-pure English pa kami. So, yung second video na share ko is how to stand out with your LinkedIn profiles. Kasi ito yung may in-interview ako before about optimization naman ng LinkedIn. So, hindi namin masyadong i-dig in pagdating sa optimization ng profiles. Pero i-share namin kung ano yung i-recap lang yung mga pointers na dapat nandun sa profile nyo. So, hindi na into detail. So, ang number one dyan is to know yung ideal client. So, pag nag-optimize tayo, sino ba ang ideal client natin? Ah, importante yan. So, kami ni Sis Bel, pareho kami nitong personal development, online course creators, ganyan. Gaya-gaya yan kasi Sis Bel.
Mga coaches. Alam mo na, libre ang course.
So, yan. Siya lang po yung may libreng course. Anyway, ayan. So, isa yan sa market. So, pwedeng ang market nyo is mga e-commerce owners. Pero, pag sinabing e-commerce, pwede nyo pa yung i-niche down. Ibig sabihin, i-narrow down nyo pa. Baka mas gusto nyo yung mga eco-friendly products. Sorry naman, nabubulo lang ako. Eco-friendly products. Or kaya, if gusto nyo ng health and wellness, pwede nyo pa rin i-narrow down yan. Kasi pwedeng sa diet, di ba? Mga keto food, uso-uso yan. O kaya sa fitness, yung exercise. So, yun yung mga tipong ideal client natin. Okay? So, yun yung number one na iisipin nyo pagdating sa optimization ng profile. Yung pangalawa, ideal client struggle. So, pagdating sa service natin, limbawa, si Sis Bel, sa ano siya eh, sa Kajabi ako, sa ito, sa YouTube. So, ano ba ang struggle ng client pagdating sa paggamit ng Kajabi or pag-create ng online course or kung may channel sila, ano yung struggle nila pagdating sa paggawa ng channel or pag-manage ng channel? So, yun yung mga struggle. So, make sure na kayo rin iisipin nyo kung ang client nyo, sabihin na ano ba maganda, e-commerce ng eco-friendly. Naisip ko to kasi market to nung isang kasama ko sa tribe. Ang cute na ano niya, eco-friendly, baby products pa nga ata, I think, super specific.
Wow. Sobrang niche down.
Kaya ano ba ang struggle nila sabihin, let's say, pag social media, in-niche down pa natin, Instagram. Ano ang pinaka-struggle nila pagdating sa Instagram? Meron ba silang Instagram? Kung wala, kung ang service mo is Instagram, ano yung struggle nila? But hindi pa sila nagkakaroon ng Instagram account? Importante ba siya? So, yun yung mga struggle. Yan. So, yung pangatlo, ikaw na mag-discuss itong pangatlo, offer or yan. Skill.
Offer or skill. So, dito, mas maganda yung profile nyo, naka-indicate na rin doon kung ano ba yung mga service na pinoprovide nyo. Like for me, talagang nakabulet sa akin na parang landing page design, online course setup, autoresponder na setup, puro setup ng tech. So yun yung sa akin, yun yung sa skills. And nakalagay din doon na Kajabi ang pinaka main na platform na wino-work on ko. So ano ba ano yung sa'yo, sis Cons? Ano yung sample ng mga bullets mo dun sa LinkedIn?
Siguro more.
Huwag niyo muna silipin yung LinkedIn ko, baka hindi pa talaga optimized ka.
Sinilip ko ba sa description? Ay, hindi. Actually, sinilip ko sa... Quiet ba yan? Sorry, nabubulol ako. Ang sinilip ko sa description is yung Upwork profile namin. Na-stop ko na yan si sis Bell. Nakalimutan ko si Tanoy Upwork yan. Inanap ko na siya. So yung Upwork namin na nandito sa description ng live session na to, i-check nyo later na makigulo muna kayo sa amin.
Tapos, yes. Para may time pa ako mag-edit.
Actually, tagal ko na rin din na-update yung Upwork ko. Ayan. Yung offer kasi sa akin, di ba pag sinabing YouTube marketing, medyo malawak pa to eh. Kasi merong organic and paid. So ako po yung sa organic. Ano ba ang possible na steps ng organic? Ranking ng video, optimization. Optimization, ibig sabihin paano ba aayusin? Di ba parang yung profile natin, na-optimize natin. So yung channel, tsaka yung videos ng YouTube channel, yung naka-optimize din. So mga ganun bagay, yun yung aking offer. So yung number four natin is solution.
Wait sis, curious. Doon sa offer mo, hindi mo na sinasama yung video editing. Wala na doon.
Sinasabi ko yung pagkailangan nila. Pero pag ano, hindi.
Yun. Isa pala yun. During the call na lang, madidiscover. Oh, sige. Proceed. Thank you.
Ayan. So, ang fourth is solution. So, kung alimbawa sa akin, ang offer ko is YouTube organic growth. Bakit? Ano ba yung sinosolve nito? Sinosolusyonan. Tama ba yung word? Sinosolve nito. Sinosolve nung organic growth. Parang, sa akin, paano ba siya magra-rank? Hopefully, mag-rank. Makikita sa pag-sinerge ng audience, ng YouTube user, yung title, paano siya makikita sa list ng result. So, ibig sabihin, makakatulong siya para maging, ayun nga, makita yung video mo, ma-increase yung subscribers, and then, possibly, syempre, makita nila yung online course or any training na meron ka aside sa channel mo na hopefully mag-subscribe sila and then get yung ano lead magnet ng client or kung ano man yung training na meron siya. Kasi usually, gano'n naman. Usually, may masterclass mga yan. Libreng webinar, gano'n. So, yun sa akin, ikaw ba si Ben? Ano ang solution ng iyong ano?
Sa akin yung solution, normally tinutulungan ko sila sa landing page na design. Kasi yung iba kasi, yung ibang mga coaches, nahihirapan mag-convert into course buyers. Kasi inuuna nila minsan yung aesthetic, pero wala, hindi mainaw yung mga call to action. So, doon pumapasok yung mga natutunan ko naman na mga tricks kung paano mako-convert yun into sale. Minsan, hindi mahanap yung link, paano ba magbabay. So, yun, kasama yun doon sa service ko, yung pag-optimize mismo ng mga sales page, landing page, and kahit na anong page sa Kajabi. So, yun.
Yan ang pinaka-short version ng pag-optimize ng profile. Ngayon, itong mga pointers na to, more or less, feeling ko, mag-a-appear din yan sa message template natin. Kasi usually, di ba magpo-post ang client ng need. usually din kung masipag si client, kasi meron talagang client na ang post lang is one sentence, like I need a YouTube manager, as in ganun lang.
Para pa-respond mo dun, sis, ano yun, nag-ano ka rin, nagre-respond ka. Pag kunyari ganun lang kaikli.
Nagre-respond ako, depende, kasi medyo maarte lang ang lola, tinitingnan ko rin kasi ang profile ng client. So, bago ako mag-respond dun sa post na yun, titingnan ko kung verified ba yung account ni client, yung payment niya, verified ba, kung meron bang mga reviews or baka bago siya sa platform, which is okay lang naman. Basta depende. Mararamdaman mo na yan eh. Pero pag ganun lang kaiksi yung post niya, malamang-lamang ko yan, eh, maiksi din yung message ko kasi wala akong masasabi. Diba? I mean, mag-expect ka ba ng answer sa, ay, ng information sa kung tamad ka rin lang mag-post ng name mo. Parang gano'n. So, teka lang, may nakalimutan pala ako. Bago tayo mag-continue, alam ko may Bible verse kaming isi-share for tonight. Ito yan, wait. Hanapin ko lang, ha. Ayan. Coming from 1 Peter chapter 3, verse 8, finally, all of you be of one mind, sympathetic, loving toward one another, compassionate, humble. So, the reason na yan yung share naming verse, kasi alam nyo na, hindi tayo nagpapasa or tumutulong sa client dahil kailangan natin ng money. Kasi ang gusto natin, ipairating sa kanila na we are with them. Diba? Willing tayong tulungan sila. So, kaya kailangan ito, sympathetic tayo, compassionate, at hindi yung pag nagsasubmit ka ng template, in fairness, ngayon ko lang naisip to, ah. Kasi,
may realization ka pa.
So, ayan. So, ayan, wala yung top ko. So, ayan. So, ibig sabihin, sympathetic ka nga, compassionate and humble, kasi nga, hindi puro I yung message. I do this, I am like this, I am like that. Diba? So, kaya yan yung napili naming Bible verse as an inspiration. So, yung mga newcomers sa aming YouTube channel, we are freelancing with faith. So, lagi namin isisingit to, yung mga ganitong Bible verses. Kasi mas gusto namin ma-expose kayo dito sa Bible verses instead of just sharing yung mga quotes. Kaya nyo namang makita yung mga quotes na yan. So, ayan, may babatiin lang tayo. Teka lang. Ito si ano. Hello, Wella. Kasama ko yan sa group. Hello.
Uy, hello.
May nabudol na naman ako.
Thanks for tuning in.
Thank you for making time. So, ayan. So, yan yung verse namin for tonight. So, ang isa ko pang gustong i-share pag nagsasubmit kayo, is ano, yung parang pag magko-compose ka ng letter, ay, ng message, eh, kalmado ka, at hindi ka desperado, kasi yes, mag-iiba yung message mo. Tapos, pag, ako ito ginagawa ko, not dahil nagpapakabanal ako or anything, bago ko i-hit yung submit, isusurrender ko na, Lord, ikaw na bahala. Kasi ano, nakakapagod kayang mag... Uy, si Che! Hello, Che! Wait lang, papakita ko yung ano. Hello, Che! Yay! Nakahabol siya.
Yay! Uy!
Pag-dinner. Tampo pa ako eh. Sabi ko, ano, wala, hindi ka na makakagulo, makikigulo. Kasi dinner time yung oras natin. Sorry na, guys. So, yan. Ngayon, ang gagawin ko, mag-start na ako mag-share ng... Ito, ipapakita ko talaga yung profile ko sa inyo, ha, para wala lang kayong masabi. Dahil hindi ako nag-i-invento dito ng mga sinasabi dahil ipapakita ko talaga yung screen. So, teka lang, ha. Hanapin ko lang
share. LinkedIn?
Ha?
LinkedIn or Upwork?
Upwork na, kasi Upwork naman yung main topic natin, eh. Sige. Wait lang. Hindi ko pa pala pinakita yung profile ko dito. Wait, ayusin. Hanapin ko lang yung profiling. Hindi pala siya nakabukas. Kasi nakabukas na yung messaging ko. Pa yung profile ko, hindi. Sorry na. So, ito yung profile ko. Share screen. Wait. Wait, 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 wait. Ah, ayan. O, diba? Ito yung profile ko. Lalakihan ko lang. Wait. Kita ba?
Yeah.
Ayan. Wait lang, makikita niyo yung presyo. Huwag niyo ano yung presyo ko. So, ay... So, ginaya ko lang yung LinkedIn ko. Kasi ito yung nakalagay sa LinkedIn ko.
Naku, nilagyan nahiya ako sa profile ko. Pag-edit nga.
Ayan, so, yung first sentence ko kasi, ito yung pinaka offer statement ko. Na kumbaga, kung naririnig yun, sinabi ko to dun sa isang video ko, ano, quote-unquote, elevator pitch. Ibig sabihin, if you will describe yourself o, ano, about your business or what you do, ano yung sasabihin mo? So, ilang seconds lang yun, di ba? Kaya siya elevator pitch. So, ito yung sa akin. I help YouTube content creators generate more leads by increasing views and watch time through correct ranking and optimizing videos on YouTube. Ayan. Patingin nga kung nakikita kasi na, ang tinitingnan ko yung screen ko eh.
Kita, kita, please.
Kita. Ah. Okay. So, ayan. So, di ba, inano ko na. Yung sinabi kong ideal client, ito yung ideal client ko. Actually, kulang pa yan eh kasi more on personal development pa. So, hindi lang YouTube content creators. Ayan. Tapos, ito yung mga pain points nila. You don't have enough time not just to edit the videos, but blah, blah, blah. For, sige na, babasahin ko na for podcasters. So, ang isang struggle na nilagay ko is you don't have enough time not just to edit videos, but to follow what's necessary to properly optimize and rank your videos and YouTube channel. So, you fear viewers won't enroll in your online course because they are getting information for free and you are giving too much already. So, pangatlo, you are having trouble with creating content that also affects your consistency in uploading videos on YouTube. So, yan yung three struggles na na research ko before. Kasi para maalaman nyo kung ano itong mga struggles na to, kailangan yung tanungin sila. Hindi, pwedeng either tanungin nyo sila or mag-research kayo mismo. Pwede nyo naman i-research yan sa Google. What, limbawa, challenges of personal development coaches when it comes to YouTube channel or YouTube optimization. Mga ganun. So, ganun din. Try nyo rin yan. Kasi alam ko may mga vlog yan eh. So, in a way, yung info doon, it's a start na para makita nyo. Diba? So, ayan na. Yan yung struggle nila, diba? Idea client. Actually, ito na pala yung aking ano solution tsaka offer skills. Diba? So, nandyan na lahat. Yan na yung optimization ko. Okay? Ngayon, ikaw ba, Sir, papakita mo ba? Ba, namin dito, stop sharing ko lang muna. Ang ipapakita namin dito is two version. Yung version ko tsaka version ni Mrs. Bell. Kaya again, disclaimer, hindi ko sinabing
walang one size.
Yes, hindi namin sinasabi na ito lang yung solusyon. Ito yung ginagawa namin, sinishare namin sa inyo. Okay? So, ayan. Magsishare ka ba ng profile mo, Mrs. Bell?
Sige, share ko yung umpisa lang. Wait. De, para makita lang nila yung ano, kung ano naman yung sa Kajabi na target kong.
May pahabol pala ako kasi hindi ko napakita yung solution. Diba? Nung sinabi ko yung struggle, ano yung solution, yung skills, pero pag nasolve mo yung problem nila, ano mangyayari? Diba? At least makaka-focus sila sa ginagawa nila kasi kung client coaching ang focus nila, ibig sabihin, tinutulungan mo silang magkaroon ng time to do coaching. Instead of sa akin, sila pa ba mag-upload ng video? Sila pa ba mag-iisip ng title and description? So, yun. Kumbaga, ano yung result? So, yung solution mo, ano pa yung result? Idadagdag mo yun sa profile mo. Ayan, sige.
Yung sa akin, na, ano sis, yung sa akin, sobrang hindi siya, ano, updated kasi, ang background dito, nagsimula kasi ako na social media marketing yung target ko. So, yun sa mga nakikinig dyan, every time na nagpalit kayo ng niche or ng service na ipoprovide, be sure na balik. Wag niyong tularan. Wag tularan. Be sure na, ano rin, balikan niyo yung mga profiles niyo and make sure na naka-reflect yung current na service niyo. Teka, mas-share ko ba to?
Mm-hmm.
Ngayon lang mag-share.
Hey. Congratulations.
First time to share. Ayan, sis, kita.
Wala pa. Ayan, yan, yan. Kita yan. Na, kita na.
So, sobrang mga mabilisang update lang to. Nilagay ko lang dito. WordPress and Kajabi expert here. Ito talaga kasi yung dalawang platforms na pinofocus ko ngayon. Tapos, ang napansin ko kasi talagang struggle nila, normally, ready na sila sa mga courses nila, pero dun sila sa tech overwhelm, nahihirapan. So, yun yung nilagay ko dito ng intro. Let me help you with the nitty-gritty of setting up your online courses and membership sites. I'll handle the technical side of your business so you could focus your time and energy on content creation. Parang lahat ng mga area ng business nila na may kinalaman sa setup either sa mga email ano nila, email marketing na setup, di ba yung mga MailerLite, MailChimp, paano i-integrate yung sa Kajabi, ayun yung role ko. So ito yung sinasabi ko na hindi updated sister. Ayan, ito kasi is more on pang social media marketing. Ayan, di ba? Currently helping coaches and course creators in the following areas. Yan. Ito, pang ngayon. Pero yung increasing brand awareness, more on social media, ano to eh.
Oo, ano.
Di ba? Yan. So, wag tularan.
Booking.
Yes. So, yun lang. Hindi ko na i-share yung iba. Kasi wala talaga, hindi updated.
So, pasensya na kayo. Tao lang, tao lang.
Yes!
Ayan po yung aming profile ngayon. Ang isi-share ko na, sayang hindi ko na masi-share yung sobrang super-duper experience ko na, ano, yung luma na. Sabi kasi yun na premium na mag-update lang ako ng picture. Kasi ano, hindi ko na yung masi-share yung actual. Kasi ang client ko na yung sa Elance pa. Ah. Ang Elance, different from Upwork noon. Tapos nag-merge sila. So,
nawala?
Nandun yung record na ito yung client ko, ganyan. Pero yung the whole process, hindi ko na siya makita eh. Hindi ko siya, nanap ko kanina. Kasi ngayon yung gusto ko i-share. So, ang i-share ko ngayon is, ano ba? Yung mga messages na ginawa ko na may reply yung client. Not necessarily na nag-say yes. Although, i-share ko na lang yung nag-yes. Yung nag-yes siya na nawala akong experience. Ayan, parang may variety pa
din. Sige.
Sige nga. Meron kasing area dito na, meron akong contract dito before. Ito yung share ko before, kasi nga YouTube ako. Pero sabi YouTube, organic lang. So, hindi ko alam yung YouTube ads. So, sabi ko kay client, nag-send pa rin ako ng message kahit wala ako first. Wala lang, para lang i-try. So, eto siya. Unahin natin yan. Wait, hanapin ko lang kung nasan siya. Ayan. So, in fairness, andito pa yung post niya nung August 23, 2018. Teka, share ko lang yung screen ko.
Alam mo, may mga cover letters tuloy ako na binalikan ngayon. Nakadiri.
Ganun talaga.
Oh my God! Mga pinagsasabi ko dito.
So, ayan. Itong part na to, itong, yan, yung naka-highlight na yan. Ay, kita nyo na, ah. Ay, sorry. May naklik ako. Kita nyo na, no?
Yes, kita.
Okay. So, yan yung post niya. Job post. Ano yun yun na lang, ah. Upwork to, ah. So, nandito tayo sa freelancing sites na part. So, hindi muna tayo sa business site. So, dito muna tayo sa loob. ng freelancing website. So, pagdating kasi sa Upwork or any freelancing sites, usually job ang tawag nila. So, eto, job post to. Ayan, so ang sabi niya, ayan, need niya ng YouTube advertising, marketing, whiz, needed. Yung pa yung word niya, diba? Kapala mo ako, nag-submit pa talaga ako eh. So, ayan, ang nakalagay, I already have a 30-second advertising video created. I need a YouTube marketing expert to upload and monitor weekly this promotional advert video on YouTube. It needs to be marketing to women searching and watching videos relating to pregnancy and childbirth. Initial setup, then perhaps 1 to 2 hours per week with ongoing monitoring, tweaking, and reporting effectiveness. Ayan, ano pa yan? Ebidensya, August 23, 2018. Nakita ko pa, in fairness. So, ayan. Alam ko na, kaya ako nag-submit. Sorry naman, na-invite ako. Pasayang siya na, na-invite ka sa lang. Ayun, kaya pala ako nag-submit. Kasi na-invite ako kasi malamang hindi ako magsasubmit. Ayan, so I think lahat ng ipapakita ko sa inyo, except sa isang messaging, na-invite ako, yung ipapakita ko sa inyo. Ito, na-invite na ako. So, ito yung sa akin. Medyo mahaba lang. Pasensyahan nyo na.
Ganyan. O, diba? Novela. Way back 2018.
2018 to, guys. Pwede nyo kayo shortcut. Take note pala, hindi pa ako nag-discovery call nito, ha, where we're communicating through Upwork lang, messaging.
So, nakatawa, diba? Diba?
Kaya nga medyo talagang hesitant ako sa discovery call, promise, kasi alam kong makakakuha ako ng client without going on a call. Pero if you want a premium client, discovery call is a must. Yun yung pinakakita talaga, promise. So anyway, balik tayo. So ayan yung messaging ko, kasi nga wala kaming call. So nilagay ko lahat ng info na pwede kong gawin. So eto, for the listeners, kasi nga, kailangan kong masay for the listeners, ito yung aking sagot. So, if titingnan nyo, medyo formal ang lola nyo, dires, kati, may comma, may period.
Formal-formalan ng lola.
Hope you're having a great week. Thanks for the invitation, by the way. So, yan, i-recognize nyo si, ano, syempre, in-invite niya ako, de, syempre, magti-thank you ako. Tapos, ang lagi kong ginagawa dito is, either i-copy-paste ko yung sinabi niya, di ba, pag may need siya dito. Pero mamaya na nga yun, luma na kasi itong papakita ko. So, hindi ko siya kinopy and paste. Ito muna, ito na, ito yung sinabi ko. I see that you're looking for a YouTube marketing whiz. So, di ba, kasi yun yung sinabi niya. Kudos. Siyempre, lift up muna si client. Tapos mabubuk. Hindi naman maintindihan ni client ko to. Ayan, kudos for making the right decision because you will want to focus more on your high-dollar tasks rather than those you can really delegate to others. Ayan. My name is Connie, and I've been assisting clients virtually for the past 6 years now. Although I've been exposed to different tasks, video editing together with YouTube management are tasks that are really special for me because I enjoy doing it. Thanks for the opportunity to help with your business. So, minention ko to kasi ito yung kailangan niya, di ba? Video editing and YouTube management. Ayan, tapos, pabibo. You can rely on my can-do attitude, attention to details, and flexibility. To understand more about me, kindly visit the following links for your references. Kasi may ano na ako dito eh. May channel na, tsaka may website. So, sinend ko na.
Excuse me, sorry, nabulunan ako. Wait lang, ikaw muna.
Gawin ko. Maghihintay kami. Mag-water ka muna. Water break. Oh, nakamute ka pa, Lola. Sorry for the technical difficulties.
Pasensya na. Kaya ano eh. Ilalamunan ko na.
Diyan talaga pag live.
Oo. Tsaka allergic sa English na. Hindi ka tulad dati. Ayan, sabi ni Wella, paki-zoom. Teka lang, wait. Sige, try ko kung mazo-zoom ko, ha. Wait. Ayan. Oh, laki na, malaki na. Ayan, malaki na, no?
Yes.
Ayan, sige. Ayan ako noon. Medyo maiksi na yung messaging ko ngayon, pero nung year 2018, ganito ako magpasa. So, ayan. Ito yung, ito na yung inamin ko na hindi ko alam. Ayan, I'll be honest with you that I don't have any experience in the advertising side of YouTube, but I am managing and still... Kulang yung, tira mo, kulang pa yung sentence ko, sorry. But I am still... Naguluhan ako sa sentence ko, pasensya na.
O, diba?
In fairness, nakuha ko itong client ko. Ayan, diba? Normal lang yan. But I'm still managing, alam ko. Yun yung ibig sabihin, nagmamanage pa ako ng YouTube channel dito. So, aside from that, ito yon. I am willing to learn at my own time and give my best in that area. So, below are steps that I can share with you in relevance to that. Kasi nga, ito pa yung time na 2018, hindi ko pa ina-apply yung discovery call. Kaya nandito lahat ng mga gagawin ko in case na, alam mo yung tanggapin niya kami. Ako, mag-work kaming dalawa. So, nilagay ko na ko ano yung mga gagawin ko. Hindi ko nababasa na sobrang haba eh.
Haba talaga.
Diba? Sabi ko naman sa'yo, haba eh. Tapos meron pang mga expectation. Pag if we work together, ano yung may expect na sa akin, ganyan.
And, parang onboarding diba? na.
Pasensya na. So, ayan yung aking noong 2018. Ayan. Makikita niyo naman yung improvement. Pero, in fairness, tinanggap niya ako. Nag-reply siya, oh. May, ano to, client ko to before talaga. Ayan, oh, ended the contract. Kasi nga, nag-start talaga kami. Tinanggap niya ako. Yun nga yung nakakatawa na, in fairness naman, kahit na wala akong experience, ako pa yung pinili niya. Diba? Minsan parang gusto mo interview yung mga client mo, no? Ba't ako pinili mo? So, yan yung 2018. So, ngayon, i-share ko yung...
Present.
Yung present. Sige. Sa online jobs PH tayo. Kasi... Nag-try lang ako nito last week. Last week ba or 2 weeks ago? Ayan. Ito yung... Wait. Ito yung post niya. Kita ba?
Yes.
Lakihan din. Ayan. Nakalagay yung job overview. Ayan yung job post overview. Ito sa... Dito Upwork ka. Online Jobs PH. Kasi nga... Sa mga hindi nakakaalam, marami po akong online profile before pa ako nag-try. Kaya present ako usually sa mga freelancing websites talaga. So ayan, so meron akong onlinejobs.ph na account tapos na pagtripan ko lang mag-submit ng dito sa post na to. So ang post is, we need expert help with optimizing our YouTube videos and keyword research for new video ideas. If you understand the YouTube algorithm and can help us research trending keywords to make new videos, please reach out. We have 3 YouTube channels, Real Estate, Science, and Personal Finance. Help us optimize our channel videos and help us find keywords to make new videos to get more views. So, ayan yung ano niya. At least may detail, di ba? So, ngayon, ang ginawa ko, pag nagpapasa ko, ayan, March 21, oh, ay 28, oh. Mali pa. So, ayan. Recent na recent, diba? So, ang ginagawa ko usually, para hindi ako mag-isip na sasabihin, ikakopy ko talaga to. Kasi iisipin ko kung paano mag-message. Diba nga, pagdating sa marketing, usually copy yung struggle or kung ano may sinasabi ng client. Diba? So, yun yung ginawa ko sa messaging. Ito yung messaging ko. Wait, bago yung ano niya. Ayan. So, ang first rule, if makikita mo yung name ni client,
gamitin mo kasi,
yes, oo. Kasi sa online jobs PH, usually makikita mo to sa summary. Limbawa, di ba, nag-search ka, YouTube. Di ba, may list kung ano yung mga post. May, sa ilalim kasi nun, may mga pangalan kung sino yung gumawa ng post. Kaya kita yung pangalan. Ngayon, sa Upwork, iba. I think hindi nyo siya makikita. So, ipunta lang tayo sa Upwork. Saglit ha. So, limba,
yan, find... Upwork trick yan. Upwork trick.
Oh, oh, sige, nandito na rin lang tayo.
Oo.
May, may summary na ako ng mga gusto kong hanapin. So, dito ko sa YT. Pag YouTube lang gusto ko makita. Paano ginawa yan dito? Search for jobs. Hanapin mo yung YouTube. Tapos, if may gusto ka pang idagdag, i-ano mo to. May, may save option kasi dito. Isa-save mo para hindi kakailangan pa ulit-ulit mag-search. So, ayan. Pag, eto na yung sinasabi ko. Eto na yung mga list of posts na may YouTube na keyword. Ayan na siya. So, dito, hindi mo kasi makikita yung name ni client. Pero, pag tiningnan mo, like for example, wow, oo naman to, sorry. Nag-react sa post. Sorry na.
1 million.
So, ayan. Ito yung post sa Upwork. Usually, hindi mo makikita yung name. Pero makikita mo yung location. Ang key lang kapag hindi, kasi yung iba, pag nag-create ng post, pag mahaba, minsan nilalagay nila yung name nila dito sa ilalim. Kung wala, okay, voluntary kasi talaga. Kung wala, pag tiningnan nyo yung pangalan nung client, makikita nyo sa review. Ito yung review kasi ang client nire-review din sa Upwork. So makikita nyo, minsan yung mga freelancers na kinuha nila, makikita nyo, babanggitin nila yung pangalan. So, ayan oh. O, di ba, alam mo na agad kung ano name ni client. Dipali was very good. Oh, di ba?
Hi, Dipali, di ba?
Balik tayo sa online jobs. So, kasi mas madali sa online jobs, hanapin yung pangalan kasi nakalista talaga. Ito kasi hindi naka-expose eh. So, yun yung gagawin nyo sa YouTube, hanapin nyo sa review if may binanggit. Doon yung aanuhin. Kasi mas magandang sabihin niyo yung pangalan para mas personal. Para alam nila na talagang ano, seryoso ka. Kasi usually, ginawa ko rin to before, lalo na pag pare-pareho lang naman yung applyan mo, copy and paste. Kung na sinabi sa previous work. Yung ano, yun din sasabihin mo sa iba. So, ayan. So, ito ngayon, ito na yung aking messaging. Hi, Pierre. Hope, eh, lagi hindi mawawala to sa akin. Kasi ganyan talaga ako mag-message sa una. So, ayan. So, ano na. Ito yung mga wordings niya. Di ba sinabi niya yan? Help with optimizing your YouTube videos. Ayan, note. Keyword research. Especially for trending ones. Ayan. He must understand YouTube algorithm. Sinabi niya yon. So, sinabi niya rin na may 3 YouTube channels siya after different categories. Kaya inulit ko. So, ayan na. Nag-introduce na ako. My name is Connie. I've been assisting clients. Blah, blah, blah. Nag-introduce ng konti. 1 paragraph. Tapos, ang ina-add ko kasi usually dito is ano ba yung tip na pwede ko nang ibigay kay client whether or not mag-work kami together. Kasi isa yun sa natutunan ko na kahit papano, kapag binasa, kahit mahaba, mahaba pa rin pala yung message ko dito. Kahit mahaba siya, pag binasa ni client yung messaging ko, at least may makapupulot siya from me. So kung hindi niya alam yung about sa keyword, kasi sinabi ko yung keyword, the use of keywords are very important and using third-party apps such as TubeBuddy, Morning Fame, or VidIQ is a big help, especially if the channels still need to grow. Kaya ako sinabi yan, kasi although pwede natin gamitin yung YouTube search mismo for the keywords ng video, pag may third party ka, iko-compare kasi ni, halimbawa si TubeBuddy, kino-compare ni TubeBuddy yung size ng channel mo at yung channel na may ganong keyword kung ano man yung gusto mong gagawa ng video. So kaya sinabi ko siya. Kasi kino-compare, ayan na nga, the unique thing about the first 2 apps is that they help with the right keywords by comparing it to the big ones so that we don't waste our video content. Ayan. Tapos sinabi ko na kasi ginagawa ko to sa sarili kong channel. Ayan, eto na. Kasi nga, kailangan ng ano, syempre, I'm trying to apply, kahit minsan nakakatamad mag-DC. Eto, invite ako na mag-DC kami. Kaya sinabi ko dito, kinontinue ko na, since the information provided is not enough for me to share some tips and strategies, what I can offer is to check your YouTube channels and see what we can initially improve without looking at the analytics yet. If that's okay with you, I'd like to provide an initial ano ba yan? Initial audio? Audit to! Hmm. Ano ba yan? Time for pa! Initial audit. And that is free of charge.
So, may audio ka pang ibibigay, ha?
Yan na naman ako kasi ang bilis ko mag-isip kaysa mag-type. Pasensya na. So, ang ibig sabihin, nag-offer ako ng free YouTube channel audit. Yan. Kasi para lang, instead na ito yung alam ko, ganito, ganyan, ganyan. Papakita ko na lang kung ano yung alam ko. So, pahingi ako ng YouTube channel niya, i-audit ko. Yun yung in-offer ko. Ayan. If you want to move forward, allow me to have a chat with you by hopping on a call. In-invite ko na siya sa call. That way, I can provide a customized strategy plan based on what we can talk about. So, ito na yung calendar ko. Calendly link ko. Ayan na. Tapos, nilagay ko lang to. Ito lagi, hindi to nawawala. Wala lang. Para lang, at least, alam niya kung sino ko para mag-i-interested siya. So, wala akong pre-provide na, ah, ganito gagawin natin sa channel mo. Ah, ganito, ganyan. Diba? You know, nagbigay ako ng tip, but at the same time, ini-invite ko siya sa call.
Yep.
Yan. So, nice. Ganyan ang, ano ko, ang messaging ko ngayon. Usually, more or less, ganito yung messaging ko. Lalo na, if, limbawa, hindi ko alam kung pwede ito sa Upwork, kasi yung last time nakipag-usap ako sa, from Upwork, pwede pa nilang share yung link nila, pero parang ngayon naka-hide. So anyway, ayan, so ito na yung response ni client. Hindi pa niya ako binabalikan actually, kailangan ko na mag-follow up dito. So ayan, yun yung sabi ni client, hi, I am very impressed with your response. Ayan, kaya binigay niya sa akin YouTube channel. How can you help? I'm looking to her to get tasks done for me. Ano to? Or just a coaching strategy, thank you. Ay, hindi. Ano to? Not just, ibig niya sabihin. Not just sa coaching. So, ibig sabihin, kailangan niya ng tao na talagang tutulong sa kanya, gagawa ng task, hindi lang yung strategy. Ayan. So, yun yung latest ko. Latest ko na, ayan o, April 3.
Oh, so, ito sis, hindi na siya nag-discovery call. Hindi siya nag-book.
Di pa. Nag-respond lang siya. So, nung nakita ko na yung channel, adik po kasi ako mag-audit ng channel. So, in-audit ko na. Nung nakita ko na, tinignan ko yung channel niya, gumawa ako, nirecord ko yung sarili ko, tapos sinasabi, ito na nga sabi ko, ito yung gagawin mo sa YouTube channel, ganyan-ganyan. Hindi niya pa ako binalikan, actually.
No, pero magandang kaya, strategy yun, ha? Kasi actual na audit, ang galing.
Mm-mm. Ayun, alam ko nakakapagod to, I know, pero I think mas magandang i-advise to sa nag-uumpisa. Kasi mas nahahasa ka eh. Kailangan wag mo muna isipin yung anong balik sa'yo. Napagod ako. Inulit ko to ng 2 oras. Di naman ako binayaran. Yung mga ganong mindset.
Yes. Saka ikaw, may improvement din, di ba, sa'yo? Yung paulit-ulit mong ginagawa. Mag-improve.
Oo, mag-improve ka. Tapos ito pa yun. Sige, last na sharing. Teka. In-invite kasi, puro invited ako. Pasensya na, meron ba akong anong sinadmit na hindi nag-invite? Sorry, oh, sa Upwork kasi talaga na-invite ako. Sorry. Hindi ko na anuhin kasi usually yun talaga. Kumbaga, kung ano yung sinabi nila, may comment back, kumbaga. Ayan, katulad nitong isa, in-invite niya ako kasi need niya nang mag-manage sa YouTube channel niya. Ito yung post na sa ba. Ayan. Currently, may 95 subs siya. Ano siya eh? Ang tawag doon? Coder. Coder. Web developer. Coder. Ganyan. So, focus niya is maggawa ng plugins for WordPress. Ganon. Under ng, ano yung term? Gatsby. O, di ba? In fairness. Ano pa to ah? Norwegian. Pero ang galing niya mag-English. Anyway, ayan. Shinare niya yung doon sa kanyang post. Naka-share na talaga yung need niya, tapos sinare niya yung channel niya. Actually, nakikita ko to before. Kaya nga natatawa ba't naging link remove?
Ay, talaga?
Nakikita kasi to before nung nag-apply ako, anong date ba to? Ayan, Feb 10, 2021. Mm. Ayan, nakikita ko to. So, nung nakita ko na, alam niyo na, lola niyo, tinignan ko na agad at in-audit ko na. Hindi niya pa sinasabi. Addict lang talaga ako. Pasensya na kayo. So, ayan, ganun pa rin naman yung messaging ko. Again, inulit ko yung sinabi niya, di ba? Inano niya, ito yung mga bullets, setting up scheduled YouTube streams, go through YouTube streams, create thumbnail, ganyan. So, inulit ko yon sa messaging ko. andito. Na I understand, ito yung kailangan mo. Inuulit ko lang.
Mm-hmm.
Tapos, ang additional, ayan, by the way, I went ahead and recorded a YouTube channel audit that you can use to immediately help the channel. So, instead of giving tips na, this time, nag-audit, in-audit ko na talaga. So, shinare ko yung link nung screen recording, nung tinitingnan ko yung channel niya. Ayan, so, eto naman, ang maganda dito, ayan, after ng auditing, sabi ko ba, feel free to apply what would be helpful to you. Doing this is just right up my alley. Ayan. Tapos, ayan, hindi ko sinabi yung strategy ko. Kaya, in order for me to create a customized strategy plan for you, I would love to have a chat to understand where you are right now and where you want to go. Kaya, sinend ko na naman yung Calen, darling. Oh, ayan, DC. DC pa rin tayo.
Effective talaga, oo.
Ayan, ito na naman yung Should We Walk Together. Siyempre, may mga pabulaklaki ng lola mo. So, ayan, binalikan ako nito, nag-call kami. Ito yung nag-book talaga siya, nag-call talaga kami. Kailang, nice. Siya, hindi niya pa ako binabalik. Pero,
at least marami kayo pa-follow up.
stop sharing ko na. So, yung mga yon pinapakita ko sa inyo kasi at least may nangyayari. Hindi lang dead ma, kahit pa paano. So, yan yung aking way of messaging yung mga prospects or clients inside Upwork or any other online freelancing websites. So, ayan. Turn na pa ni, ni Isabel. Napakita namin pa yung para kayo na mag-decide kung ano yung pwede nyo gawin.
Nakakahiya naman yung sa akin.
Tapos, okay. Pag-inayon nyo ito, sabihin nyo sa amin kung nag-work ka. O, yan, ikaw na, Isabel.
Yun nga, yun di ba yung sinasabi na yung disclaimer natin kanina, walang one size fits all. Tingnan nyo talaga kung ano yung mag-work sa inyo. Trial and error talaga ito.
Yes.
So, ito, meron, di ba, naghalungkat din ako ng 2018. Teka lang, paano ka bubuksan itong proposal? Wait, just a minute. Okay. Kukompare nyo lang kung gaano kadiri yung cringe. Do it, cringe. Okay, teka lang. Saan ba? Ay, paano ko makikita yung proposal ko? O, di ba? Hindi ko na alam.
Hanapin mo. O, while waiting for Sis Bell, make sure to click the thumbs up and share nyo na rin to sa inyong mga kaibigan na makikinabang dito. Help us spread the word.
Ayan, kita ba?
Yes!
Ayan, parang ito yung 2018 ba to? Oh, 2018 ito, June.
Sumutaw.
Ito yung mga panahon na hindi pa ako masyadong tumitingin sa mga ganito. Ayan, social media. Ayan, social media kasi yung target ko before. So, social media, virtual assistant. Tapos, yung hindi ako familiar pa sa tribe dati. So, ang style ng pag-message ko, ganyan. Hi there, just came across your job post and thought the job description you listed fit me to 80. Parang tangi lang. Tapos, ito yung yung sinasabi ni Siscons, puro I. Ito yung mistake ko dati. I'm a tech-savvy virtual professional with an extensive background in social media marketing, website building, and virtual assistant. So ito, for me, is a big realization kasi parang pinipilit ko yung sarili ko na marami akong makover. So, ito yung mga panahon na hindi pa ako nag-niche down. Ayan, tapos ay na naman. I always keep myself updated with the latest software, social media trends, algorithm changes. Ayan, blah, blah, blah. That's, papatawa pa ako dito. That's how geeky I am. Haha. Well, I have to keep up with my kids' digital world after all. I don't want to hear them teasing me as that mom who doesn't know tech. And then, portfolio, and then business page. Tapos, speak soon. Yun lang. Ganun ako. Anong 2018? Parang timang lang, di ba? Tapos,
nag-respond ba si client dyan?
Nag-respond yan.
In fairness naman,
Yes, diba? Yan. Thank you for your interest. Blah, blah, blah. I'm only interested in persons knowledgeable with content. So, nagtanong, parang naging downside yung
ang dami kong sinabi, di ba? Ang lawak. Mm. Ito yung mistake eh. So parang nag-ano pa siya, content management, online course management. Tapos nagtanong tuloy siya, do you have the experience required and references? Tapos nag-thank you ako. Tapos saya, inisa-isa ko talaga si Esther. Kahit ng mga tools na ginamit ko na pertaining dun sa tinatanong niya. Basta ang tip lang naman dyan, every time na may tinanong, be sure na yung answer nyo, sinasagot yung tanong. Kasi minsan, napansin ko sis, kasi ibang mga freelancers, di ba, yung nakikipag-engage sila, pero parang sablay. May nakita ko ganung post dati, nag-share siya ng thread. Since, sanay na siya dun sa canned response niya, yung meron na siyang ready-made na response, minsan, hindi tumutugma dun sa yung tinatanong, yung actual na question talaga ni client. So, watch out lang doon, brothers and sisters. More obvious talaga na hindi nyo binabasa talagang mabuti. So, kung ano yung tinanong, yun din yung sagutin. So, sinummarize ko talaga. Ano yung alam ko sa content management? Ano alam ko dito? So, sinabi ko talaga yung mga tools. Tapos yan, nag-ano kami, nag-call, yun nga lang ang problem niya, siya ang hindi ready that time. Yan. So, nag-ano to, nag-hold. Hindi na ako binalikan yan. So, bye-bye. Yan yung social media, ano ko. Yung sumunod na 2019 naman, eto, social media pa rin. Ay, ito ba yun? Ay, then, at that one. Here na. Eto na siya.
And ano po, nasa messaging po tayo ng Upwork.
Yes. So yung kay, ito yung mga medyo nagbago na ako ng style sister. Ang nilagay lang niya, Kajabi or Wix expert to help design website, online courses, challenges, yan. Ang ginawa ko lang dito, pero ito invite lang din eh. So sabi ko, hi Elena, I'd be delighted to help you out with anything Kajabi. So ito, kung i-compare nyo kay Sis Cons, sobrang short naman yung sa akin. Diretso na. Dumiretso naman na ako sa ano. Nagbigay lang ako ng sample websites ko kasi I'm sure para sa mga ano kasi, mga nagpapasetup ng website, more on ano eh, ano ba itsura ng mga sites na ginawa nito before. Yun naman ang nakita kong pattern kasi dati, hindi ako automatic na nagsisend out ng link. Pero pag bumabalik sila sa akin, can you share with me samples of your website, blah, blah, blah. So na, I figured, sa susunod nga na pag-send ko ng proposal, maglalagay na ako ng at least two na links. So yun, hindi na sila masyadong, wala na masyadong back and forth. Tapos, ang ginawa ko, lagi ko na lang sinasabi na ano, lagi ko silang in-invite to a discovery call. Yun yung ano, parang nahihirapan din kasi sila mag-explain na meron na ba silang brand. Pagdating kasi sa website, ano, development, di ba? Ang dami-daming questions that could arise. So, I'd rather na diretso na kami sa discovery call. Yun yung sa akin. And then, after ng discovery call, para hindi na masyado yung back and forth na messaging, ayan na. So, nag-book na siya, nag-gets na niya na yun ang mas preferred ko. So nag-book na siya, tapos after noon, ayan, nakakatuwa ang advantage ng discovery call, 'di ba? Originally Kajabi yung minention niya. Ito yung pinaka main service ko eh. Pero during the discovery call, napansin ko na ano, parang hindi pa naman talaga ganun kalaki yung ano niya, yung course subscribers na, yung following. So, imagine yung ang Kajabi subscription kasi is ano eh, mas fit siya kung malaki na talaga yung audience mo and then you have the money talaga to invest. Big ano talaga investment kasi ang monthly subscription ni Kajabi is around $190 per month. So, imagine kung wala pa talaga silang subscriber at yun agad ang gagamitin nila. Nasa first month pa lang ng course launch nila, madidishearten agad and magkukwit doon sa online course na yon. Bibitawan nila yon. Yun yung nakita kong mga nangyayari sa mga course creator. So, nung discovery call, parang hindi na ako nag-hold back. Parang shinare ko sa kanya na kung ito yung stage mo, ito yung current status mo ngayon, what if you try another platform called Member Vault? So yun, parang first time niya narinig na may Member Vault na platform. Tapos sinabi ko kasi itong Member Vault free for the first 100 subscribers and wala kang babayaran, hindi ka kailangan magbayad ng monthly subscription. Not unless makalagpas ka na dun sa 100 core subscribers na yon. And then, ang nakakatuwa dun, na-appreciate niya talaga. Diba? Yun yung beauty naman nung discovery call. So after nung call namin, siguro ito recent lang to, hindi pa ako sumasagot. Sorry naman.
So sabi niya,
oo, diba? Ang lola mo, ang busy masyado. So sabi niya, nakapag-initial setup na siya, parang based dun sa recommendation ko, nag-play around na siya dun sa platform. Tapos ngayon, gusto lang niya na parang silipin ko, tingnan ko pa, i-assess ko pa, kung meron pa siyang na-miss out na setup or something, yun. So ganun. Tapos alam na rin nito kung magkano yung hourly rate ko. So nakakatuwa, sabi ko nga, sobrang busy ko, parang, oh, happy problem. wait lang. Sagutin kita mamaya. Ito, 2 days ago to. Ay, yesterday. Ay, tama, 2 days ago, sorry. So, sorry naman.
Huwag yung tularan, ha?
Yes, huwag tularan. Sagutin na agad.
Hindi naman kailangan agad-agad, kahit within 24 hours lang.
Yes.
Mag 2 days.
Hindi. Sorry. Ito, nakakatuwa sa ano na to, client na to, after mga 15 hours na wala pa akong reply, nag-email siya. Sabi niya, "Hi Ben, I remember that I have your email address." So nag-email siya. So doon ako sumagot. So yun,
lumati parang natin niya siya pa in-email.
Kaya huwag tularan. So eto rin yung iba kong mga ano, kung mapapansin nyo, halos pare-pareho yung style ng ano ko ng pag-reply. Ano talaga, parang sinasabi ko na agad na I could help with anything, kajabi, yada yada. Tapos yun, dire-diretso na yun, sasagot na yun. Kasi ang isang bentahe kasi ng mga website designer, pag nakita kasi yung work mo, parang less ano na question, parang ay pag nagandahan sila dun sa ginawa mo sa ibang clients, okay na yun. Mabilis na sila ano, kasi covered naman lahat. So yun sa akin as ano, sa pagiging website builder.
Oh, ano lang.
Sobrang short.
Pero paano kung ano, wala pang experience. Yung way ni Sis Bell, ano lang ha, kasi meron na siyang ipapakita. So paano ngayon kung wala? Gayun nyo na lang yun sa akin.
Yes. Oo, hindi. Saka yung kanina pinakita ko, nag-start ako sa portfolio. Nung wala pa kasi ako masyadong client noon eh. So meron akong portfolio na sineshare din. Pwede kayo, kunyari social media marketing ang target nyo na service, pwede kayo mag-start sa sarili nyo mga Facebook page. Hindi naman nila talaga, kahit ngayon dati kung ano, custom cakes ko, ano, sis, yung Three Mary's cakes ko na custom cakes, parang yun yung sinabi kong sample ko eh. Ibig sabihin, nakapag-set up kayo, enough proof na yun. Yun.
Kung may ipapakita kayo, okay lang. Kung wala, ang pwede nyo sabihin, pwede kayo mag-volunteer na magbigay kayo ng example based sa kanya mismo.
Yes.
So, i-invite nyo pa rin siya sa call kasi gagawa kayo ng sample. Pero make sure na yung sample nyo, syempre, if images man yan, video, syempre lagay nyo ng watermark or anything na para hindi niya gamitin ng walang permiso. Ayan. So, yun yung sa amin. Yan yung mga kalokohan at messaging na sana naman may napala kayo. Wala na katulong ba to? Kung nandiyan ka pa, make sense ba yung mga ano namin, mga pinagsasabi?
Hindi ko pa na-share sis yung way back 2017 ko. Mas nakakatawa yun. Natin talagang, dear sir, madam talaga. Ganun mga levels. Dear sir, madam. May mga hoping for your consideration ng lola mo.
Para nila ano, yung corporate. Corporate. So yun nga pala, pag sinabi sa Upwork na you are invite, kasi yun yung mapapasin nyo. Ito yung mali sa term nila eh. You are invited for an interview. Hindi siya interview ah, kasi actually bago lang to, ilang years pa lang siyang ganyan na notification. Kaya nagtataka ko, bakit in-invite na ako interview? Hindi ko pa nga alam yung ano, kailangan ng client. Nakakaloka. Pero walang messaging ko, when do you wanna talk? Kasi naman ito.
So yung nag-appear sa proposal mo?
Nagtatanong talaga ako. Mali yun to. Oh, like calling the attention of Upwork. Medyo ayusin niyo.
Kayo naman pala mali.
It's an invitation for interview. It's an invitation to submit message. Oh, not necessarily pa nga proposal. Message pa lang. Letter.
Oh, pero proposal yung tawag nila, sis.
Diba? Oh, yung pa isa. It's not really a proposal. Lalo na ang kung ang job post mo is one-liner lang. Paano ka naman masasabi ng proposal doon, di ba?
True. Oo, tapos project-based, yung fixed project, di ba, paano ka magsasend ng proposal dito? Kasi maglalagay ka ng, ano eh, magkano, yung i-charge mo. Di ba? Paano mo ilalagay? Kaya, oo nga, paging Upwork. Tama ka dyan, sister.
Mm-mm. It's not an invitation for interview and it's not proposal. So it's just an invitation to talk, to submit a message. And pag-usapan, initial conversation, hindi siya proposal. Mga chong. So, yun. Ayan, so speaking of proposal, hindi ko alam kung nandito si Andrew, nag-request siya na pa-share daw ng ano strategy document or proposal. So, yan po yung next topic namin. Hindi next week, kundi next week. Kasi next week po, ay may interviewin naman kami. So,
yay!
Abangan niyo yan, it's about Shopify. Shopify, ano siya, VA expert. Trainer. I mean, nagtatrain siya ng mga gumagawa ng Shopify, yung mga VAs. Ayan, tapos ang favorite ko dito is asawa niya, is a pastor. O, diba? Masaya ko, kaya mag-ready na kayo ng question, gusto ko yun. So, medyo maano na naman ng face side natin sa channel na to, which talagang it's a privilege na i-share namin sa inyo kahit na sa maliit na paraan. Kasi nga, that's why we created and named this channel na ganito. So, ayan. I-share nyo sa comments kung ano yung favorite nyong portion dito sa video na to na na-appreciate nyo para malaman namin next time baka may pwede pa kami i-share. Mas-share na naman kami ng actual messaging namin or kung ano man yung gusto nyo. I-share ko sa inyo. So, sa proposal, abangan nyo yan next week, isi-share ko yung talagang nag-yes si client sa akin for premium rate. Ayan.
Yay!
Pero hindi ko siya pwede hindi. Isi-set ko na lang yung document as blurred na lang yung name ng client kasi ayoko namang ma-expose siya. Ayan. So, ayan! For those na listening to our podcast, feel free to follow, subscribe, and leave a review sa kung ano mang platform nyo kami pinapakinggan, okay? So, let's have a closing prayer. Let's remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience about the freelancing business. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, and their loved ones. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all this, but in the end, you will be done. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, amen. Now, nga pala, if may question kayo about sa mga shinare namin, halimbawa, ginaya nyo, di ba? Pwede yung gayahin yan, ipopost nyo lang yung video na to. So, sa mga listening to our podcast, check nyo na lang yung video version nito. And don't forget to watch yung video no how to optimize para mas madig nyo ng deeper. Meron kaming how to optimize your social media profiles, tsaka yung LinkedIn, paano mag-stand out, ganyan. So, watch nyo yun, nasa description yun. And then, if you have questions, you can just ano na lang, type nyo na lang sa comment dito. Babalikan naman namin kayo. So, we'll see you next week for another live video interview session. Bye, everyone. God bless.
Stay safe.
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Bell's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.